gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute aduce programul F264. În cadrul acestor programe, noi dăm citire Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, urma de o serie de explicații care sunt opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 1 din capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor, un capitol în studiu căruia am intrat cu ocazia lecțiunii precedente. Înainte de aceasta, haideți să ascultăm mărturia unei biete femei care se afla într-o căruță, în timp ce caii s-au speriat, au luat-o la fugă și ascultați ce spune ea. Deci, femeia se găsea într-o căruță, caii s-au speriat, au luat-o la fugă, femeia ajungând astfel într-o mare primejdie, a fost însă în final scăpată. Cineva a întrebat-o cum se simțea în timp ce fugeau caii și ea a răspuns așa: nu mai știu cum mă simțeam, dar m-am încrezut în puterea lui Dumnezeu. Când s-au rupt hățurile, mi s-a dus și mie orice nădejde. Nu facem și noi așa de multe ori? Ne încredem în Dumnezeu atâta vreme cât ne ține cureaua, adică atâta vreme cât avem venituri regulate. Da, zicea cineva, este ușor să te încrezi în Dumnezeu când ai bani în buzunar. Eu însă susțin tocmai contrariul. Dacă ne încredem în ceva care se vede, atunci unde mai este loc pentru credință? Nu, să știți. Credința nu e lucru greu când toate ne merg bine. E mai greu să crezi când izvoarele văzute ne părăsesc. Dar abia atunci trebuie să credem, când nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut decât să credem. Oare nu tocmai acesta este unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit aceste vremuri de mari restriști asupra țării noastre? Iată, aceasta trebuie să fie una din cauzele pentru care Dumnezeu a lăsat aceste vremuri. Acum, când cele văzute ne sunt luate, când nu avem nicio nădejde mai bună pentru ziua de mâine, când toate se clatină din toate părțile, acum este momentul când se verifică temeinicia și temelia adevăratei, veritabilei noastre credințe, care se întemeiază pe cele de dincolo de soare, dincolo de nori, pe cele care sunt tocmai în cer, în veșnicie. Dacă am avut credință adevărată până acum și nu numai o înscenare, se vede prin faptul că atunci când toate cele văzute ne sunt luate, credința noastră rămâne neclintită, puternic întemeiată pe Cel care este veșnic și care este același ieri și azi și în veci. Iată, iubiți ascultători, un prilej foarte nimerit de a ne cerceta și nu avem nevoie să disperăm nici un pic. Dacă te întâmpli să fii printre aceia care te-ai zdruncinat odată cu zdruncinările celor văzute, dacă credința ta s-a pierdut odată cu pierderea serviciului, dacă încrederea, nădejdea ta în Dumnezeu s-a dus odată cu celelalte năpăstuiri care au venit peste tine din pricina situației economice, crizei economice din România, atunci nu te neliniști. Mergi înaintea Domnului, mulțumește că a adus această stare prin care te-a trezit la realitate, mărturisește că de fapt până acum credința a fost mai mult o spoială în inima și în viața ta și roagă-L să-ți coboare în inimă credința de dincolo de soare, credința care este în cele veșnice și care fac ca sufletul tău să rămână statornic atât cât este și Dumnezeu și imutabil ca și El. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ai făcut ca în viața noastră de multe ori să se întâmple cum s-a întâmplat și în viața femeii aceleia, căreia când i s-au rupt hățurile, s-a încredințat în Tine. Ajută-ne și pe noi acum, când ni s-au luat toate mijloacele văzute, cu atât mai mult să ne încredem în tine și să-ți dăm prilejul să-ți arăți puterea ta și bunătatea ta. Binecuvintează, deci, te rugăm ascultarea acestui mesaj cu această cercetare puternică a noastră și ajută-ne apoi, ca cercetați de tine, să ne întoarcem la tine cu adevărat, să ne ancorăm credința noastră în tine, care ești dincolo de toate cele văzute, și credința noastră să ne situeze pe terenul acesta veșnic, unde ne așteaptă o veșnicie fericită împreună cu tine. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe noi mireasa, să-i șteargă lacrima.
Deci, luptător, fii brav, nu dispera, vino mereu și mereu înapoi la El, unde vei fi încărcat cu tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți desăvârși credința în cele veșnice, în Dumnezeu care este neschimbător. Așa va fi și credința, bucuria, fericirea și pacea ta pe măsură ce te apropii tot mai mult de El. Iubiți ascultători, dăm acum citire versetului 1 din capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Efesul, în acea vreme, era unul din cele mai renumite orașe ale Asiei Mici și ale lumii antice, cu o populație de aproape 400.000 de locuitori, majoritatea fiind greci, între care se afla și o mare colonie de evrei, după cum am văzut la versetul 19 din capitolul precedent. Efesul a fost întemeiat de coloniștii greci, care au găsit aici, pe țărmul Asiei Mici, un loc potrivit, o așezare în care să se dezvolte comerțul. La 2 km departare se afla portul Panormus sau Panorama, prin care intrau și ieșeau mari bogății. Clădirile orașului Efes erau îngrămădite sub muntele Cares și Prion, având în apropiere dumbrăvi cu pomi fructiferi. Portul era situat la punctul de întâlnire a marilor drumuri care duceau la nord spre Sardes și Tracia, spre sud la Magnezia și Antiohia Pisidiei, având astfel legătura cu tot continentul cunoscut pe vremea aceea. Efesul avea o mulțime de lacuri în apropiere și, datorită acestora, precum și a râurilor din împrejurimi, avea pește foarte mult. Acest oraș era tot atât de slăvit pe cât era de bogat și mare. Aici, pe țărmul Mării Mediteraniene, era sediul celor mai alese culturi grecești. Marele istoric al Antichității, Herodot, spunea că sudul Asiei Mici a fost locul cel mai minunat pentru orașele timpului său. În Smirna, Efes și în alte orașe din acea parte a lumii de atunci au încolțit și înflorit poezia lirică, filozofia și istoria. În aceste orașe s-au scris cântece, elegii, iar Tales a dat primul impuls filozofiei. Tot aici au trăit gânditori ca Heraclit, Hemodor și alții. Cu toate că în Efes au sosit autorități romane cu suitele lor, orașul a cu limba greacă, iar ca aspect general a rămas oriental. Cetățenii se arătau foarte supuși împăratului roman, erau lingușitori, ridicau temple viciilor și slăbiciunilor lor, îi divinizau prin inscripții pe monedele lor. Romanii, în schimb, văzând că nu aveau de ce se teme de acești oameni degenerați, le-au dat ajutoare materiale când sufereau de cutremure, le ofereau titluri de onoare și așa mai departe. Autonomia orașului a fost continuată pe mai departe, precum și jocurile lor cu care se distrau foarte mult. Aveau un teatru cu 25.000 de locuri. dar ceea ce înălța Efesul pe culmile cele mai înalte ale mândriei sale era renumitul templu al zeiței Diana, una din cele 7 minuni ale lumii antice. Pe străzile Efesului erau întâlniți tot felul de oameni, filozofi care reprezentau știința, cum s-a amintit mai sus, preoți care reprezentau religia, oameni de afaceri și chiar răufăcători atrași aici de dreptul de azil ce era legat de templul Dianei. Se spunea că dacă un criminal reușea să ajungă până în teritoriul din jurul templului Dianei, era în siguranță. Efesul era și un oraș cu multe superstiții, era renumit prin farmecele preoților. Aici s-au găsit așa numitele tablele efesene, care vorbesc de aceste farmece și care atrăgeau oamenii din toată lumea. Astăzi Efesul se află în ruine. Aceasta era deci înfățișarea orașului Efes în care a sosit Sfântul Apostol Pavel, care a văzut că aici are o ușă deschisă, deși sunt mulți împotrivitori, cum ne spune el în 1 Corinteni 16 cu versetul 9. Efesul, pentru biserică, era a treia capitală după Ierusalim și Antiohia. El a avut o mare însemnătate în istoria creștinismului. În Ierusalim, creștinismul s-a născut în leagănul iudaismului. În Antiohia aflăm punctul de plecare al Sfântului Pavel ca să vestească Evanghelia pentru neamuri, în timp ce Efesul îi era dat să fie martorul deplinei dezvoltări a bisericii între neamuri, unde a ajuns însuși Sfântul Apostol Ioan să lucreze la desăvârșirea sfinților, cu toate că el lucra mai înainte pentru frații iudei. Potrivit versetului acestei aflăm că Pavel a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Pretutindeni sunt ucenici. Important este faptul ai cui ucenici sunt. Ucenicii Domnului Iisus se cunosc îndată. Ei seamănă cu maestrul, au trăsăturile lui. În populația cea numeroasă a Efesului erau tot felul de credințe religioase. Printre aceștia erau și unii care își ziceau creștini, dar nu cunoșteau decât o parte din adevărul spus de Domnul Iisus Hristos, așa ca Apolo și ca alți ucenici pe care i-a întâlnit Sfântul Pavel. Ei nu cunoșteau decât botezul lui Ioan și din pricina aceasta nu primiseră Duhul Sfânt și deci nu făceau parte din biserica din trupul lui Hristos. Fără Duhul Sfânt nu este cu putință să faci parte din trupul lui Hristos. Ucenicii întâlniți de Sfântul Pavel erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, nu ai lui Hristos. Dar au devenit creștini, mădulare în trupul lui Hristos, în urma propovăduirii adevărului întreg al Evangheliei de către Marele Apostol Pavel. În versetul următor, versetul 2 de la Faptele Apostolilor, capitolul 19, Apostolul Pavel le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Iubiți ascultători, întrebările sunt căi pentru aflarea adevărului în toate privințele. Pavel folosește această metodă ca să ajute sufletele să cunoască mai ușor și mai repede adevărul mântuitor. În versetul de mai sus, el le adresează întrebarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iată o dovadă că Duhul Sfânt se primește atunci când omul crede bine, când îi se spune limpede și întreg tot cuvântul lui Dumnezeu despre credință și mântuire. A crede în Domnul Iisus și a primi Duhul Sfânt sunt două fapte care au loc în același timp, fiindcă amândouă sunt lucrarea Duhului Sfânt, iar Hristos și Duhul Sfânt nu pot fi despărțiți. În epistolele Sfântului Apostol Pavel, expresia aceasta, Hristos în noi sau Duhul Sfânt în noi, se găsesc foarte des. La 2 Corinteni 3:17 citim: căci Domnul este Duhul, voind prin aceasta să arate unitatea dintre Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Cine crede bine în Domnul Iisus are Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Petru a zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Crezuri sunt multe. Credința este numai una, aceea care te mută din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta este credința în Domnul Iisus. Cine crede și se încrede cu adevărat în Domnul Iisus, primește Duhul Sfânt care îi naște din nou. Cine este născut din nou are Duhul Sfânt, pentru că nașterea din nou este în întregime lucrarea Duhului Sfânt. Așa după cum prin credință primim și suntem părtași morții și învierii Domnului Iisus Hristos, tot în același fel suntem părtași Duhului Sfânt prin nașterea din nou sau botezul cu Duhul Sfânt. Frumos ne limpezește Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 12:13, spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Ceea ce înseamnă că toate mădularele bisericii au primit botezul cu Duhul, adică nașterea din nou. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, este versetul 13 din 1 Corinteni, capitolul 12. Aici nu mai este vorba despre botezul cu Duhul pe deasupra nașterii din nou și de care ar avea parte unii privilegiați, care ar avea chipurile un har și un grad de sfințenie mai mare decât alții. Nici de cum. Expresia pe care o folosește cuvântul cel scris al lui Dumnezeu este limpede și clară. Botezați cu Duhul Sfânt sunt toți care alcătuiesc un singur trup, toți copiii lui Dumnezeu. Atât la cei din Samaria, pe care îi găsim la Faptele 8:14, cât și în casa lui Corneliu, Faptele 10:44, cât și la acești 12 ucenici ai lui Ioan Botezătorul, care s-au alipit de creștini, într-un fel deosebit, primirea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, a fost ceva aparte, fiecare caz era deosebit, care nu s-a generalizat. În Samaria se avea în vedere vrăjmășia ce exista între iudei și samariteni, deci trebuia înlăturat separatismul. În casa lui Corneliu avem de-a face cu un alt aspect, aici era vorba despre trecerea mântuirii a Evangheliei și a Duhului Sfânt la neamuri, fapt pentru care, pentru iudei și chiar pentru Petru, aceasta era imposibil, așa li se părea lor. În Efes, a treia împrejurare, cei 12 ucenici ai lui Ioan Botezătorul, care voiau să fie creștini ținând felul învățăturii lor, al învățătorului lor, al lui Ioan Botezătorul, dar să creadă și în Domnul Hristos, deci un fel de amestecătură de învățături, a trebuit să se facă o lucrare specială cu ei ca să nu se mai producă încurcătură pe viitor. Iată, deci, motivul pentru care în aceste trei împrejurări și numai în acestea, primirea, botezul Duhului Sfânt s-a făcut și prin semnul văzut, vorbirea în limbi, pentru ca să le arate că același Iahve, același Dumnezeu care le-a dat la evrei, a dat mântuirea, Duhul Sfânt și neamurilor pe care ei nu puteau să-i înghită. Deci, repetăm, în cazul Samariei a fost vorba să înlăture vrăjmășia dintre samariteni și evrei. Samaritenii erau o amestecătură de păgâni cu evrei. În cazul casei lui Corneliu, acolo este vorba despre intrarea neamurilor, extinderea mântuirii și asupra neamurilor. Și în cazul acesta pe care îl studiem aici la Faptele 19, unde este vorba despre ucenicii lui Ioan Botezătorul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuia să arate evreilor că și aceștia care țineau o învățătură a lui Ioan Botezătorul amestecată cu a lui Hristos trebuiau să fie primiți în rândul bisericii și numai în felul în care a arătat Domnul Iisus Hristos prin nașterea din nou. Duhul Sfânt veghea ca unitatea trupului lui Hristos să nu fie tulburată de nimeni și de nimic, din motivul acesta a făcut astfel de lucrări. Întorcându-ne la versetul nostru, ei au răspuns lui Pavel, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. La fel ca Apollo, acești ucenici erau sinceri în căutarea și primirea adevărului, de aceea Duhul Sfânt le-a dat un prilej prin întâlnirea lor cu Marele Apostol Pavel, care i-a limpezit în ceea ce privește calea mântuirii prin Domnul Iisus și cuvântul său. Acești ucenici, deci nici nu crezuseră cu adevărat în Domnul Iisus, Hristos, n-au avut o învățătură clară pentru că adevărata credință în El este urmată îndată de primirea Duhului Sfânt, cum se vede la Ioan 7:39. Așa cum s-a zis mai sus, nu este cu putință ca Domnul Iisus să intre într-o inimă și să nu intre în același timp și Duhul Sfânt, să judecăm bine lucrurile ca să nu ne rătăcim. Ceea ce se desprinde de aici este faptul că adevărul cu privire la mântuire trebuie vestit întreg și limpede pentru ca omul să o ia bine pe cale de la început. Învățătura despre Duhul Sfânt este o învățătură începătoare, așa cum este și învățătura despre credința în Domnul Iisus, în jertfa și învierea Lui. Mai sunt și alte învățături începătoare peste care nu se poate trece decât după ce ți le-ai însușit. Că acestea sunt învățături începătoare, ni se arată limpede la Evrei 6 cu versetele 1 până la 3. Fără o învățătură clară și întreagă, nu poate ajunge omul la mântuire. Continuându-se dialogul dintre Pavel și acești ucenici al lui Ioan, la versetul 3 avem următorul dialog scurt. Întreabă Pavel, dar cu ce botez ați fost botezați? Iar ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Din acest scurt dialog se vede limpede că adevărata credință în Domnul Iisus nu este despărțită de botez. Cine crede în El, în Hristos, se botează. Cine nu se botează, nu crede bine în El. Acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul ziceau că ei cred bine, dar de fapt nu credeau. Numai din clipa botezului în numele Domnului Iisus, credința lor a primit pecetea adevărului. Cartea Faptele Apostolilor cuprinde anumite evenimente ale istoriei bisericilor apostolice și anumite momente din lucrarea de vestire a Evangheliei, alese în așa fel ca să poată pune la îndemâna oricui modele permanente. Tot așa și cu ucenicii lui Ioan, cu samaritenii care primiseră cuvântul sau cu sutașul Corneliu, unde sunt arătate diferite căi prin care au primit Duhul Sfânt. Nu se pot aplica toate aceste căi la fiecare om în parte care crede în Domnul Iisus, pentru că însăși Scriptura ne arată modalități diferite în mai multe împrejurări. Numai de 3 ori ni se arată împrejurările acestea în care au vorbit în limbi, în timp ce toate celelalte întoarcere ale lui Dumnezeu, chiar și convertirea lui Pavel, ne este arătată fără însoțirea vorbirii în limbi. Nu putem, deci, aplica de la noi înșine tuturor ceea ce Scriptura nu a făcut. Ceea ce se mai poate desprinde de aici, din aceste modele, este faptul că nicio categorie de oameni din cele arătate nu au stăruit după primirea Duhului Sfânt, nici măcar nu l-au cerut, ci el a fost dat de Dumnezeu fără nici un efort omenesc, fără ca ei măcar să se gândească. Cu ocazia convertirii lui Corneliu spune că pe când Pavel vorbea, deci toți erau preocupați cu cele ce vorbea Petru. Deci în timp ce Petru vestea cuvântul în casa lui Corneliu, în timp ce vorbea, așa după cum eu acum vorbesc, în timpul acela s-a pogorât Duhul Sfânt. Nimeni nici măcar nu se gândea, nici atât că se ruga pentru Duhul Sfânt și el a fost dat, așa după cum spune în Faptele 4:12, că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Repetăm ideea pe care am spus-o și în alte meditații. Botezul nu mântuiește pe nimeni, ne referim acum la botezul cu apă, ci el este o orânduire dumnezeiască, o icoană, un simbol, cum ne spune Petru, văzută a unei realități lăuntrice nevăzută, adică botezul este simbolul, este dovada afundării noastre în moartea Domnului Hristos. Cine a primit acest botez, cuvântul botez înseamnă afundare, adică cine s-a afundat în Hristos, în tot ce este El, începând cu moartea Lui, acela este cunoscut de toți, și de prieteni, și de dușmani. În felul acesta, botezul în apă este o mărturie a cugetului curat înaintea lui Dumnezeu, cum spune Petru la 1 Petru 3,21, și o mărturie văzută înaintea oamenilor. Botezul în apă este o mărturie de ascultare față de Domnul Iisus, care a rânduit acest simbol. Botezul nu mântuiește, foarte adevărat, dar ascultarea de Mântuitorul nostru mântuiește. Cine nu ascultă tot cuvântul lui, să-și pună sub semnul întrebării mântuirea. După cum evrei nu aveau voie să schimbe ceva din orânduirea vechiului legământ, iar cine ar fi îndrăznit să facă lucrul acesta era pedepsit cu moartea, tot la fel în noul legământ nu are voie și nu are nimeni dreptul să schimbe ceva din ceea ce a fost odată stabilit și rânduit de Domnul Iisus. Cine face lucrul acesta în mod conștient va fi aspru pedepsit la dreapta judecată a lui Dumnezeu, care începe cu casa lui Dumnezeu. Vrem să știm cât de adevărat este credința cuiva în Domnul Iisus? Să-i cercetăm botezul. Botezul rânduit de Domnul Iisus este botezul credinței. Cine va crede, spune Domnul Iisus, și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. În versetul următor, la versetul 4, Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică Iisus. Mare a fost Ioan Botezătorul, dar el nu putea mântui pe nimeni pentru că era tot un om. Numai Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, singur poate să dea mântuirea sigură și desăvârșită oricui vine la el. Să nu ne alipim de oameni, nici de lucrările lor, oricât de bune și de atrăgătoare ar fi, căci nu vom ajunge în felul acesta la mântuire și la pace. Ioan Botezătorul și lucrarea pe care o făcea el arătau spre cel ce venea după el, spre Domnul Iisus Hristos. Adevăratul trimis al lui Dumnezeu îndeamnă pe oricine și îl îndreaptă către Domnul Iisus, spre cuvântul său și nu spre altceva. Cine crede și îl primește pe Domnul Iisus ca mântuitor și apoi îl mărturisește cu gura și cu trăirea lui ca Domn, este mântuit, după cum ni se arată la Romani 10, versetele 9 și 10. Ești un mântuit? Dacă ești mântuit, iubit ascultător, tu îl mărturisești pe Iisus cu gura ta și numai puțin cu viața ta. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii iubiți acestui program să facă parte din ceata mântuiților care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. Aducem la cunoștință aici încheierea programului F264, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca toate binecuvântările lui Dumnezeu revărsate prin Domnul Iisus Hristos să inunde viețile noastre de acum și în toată veșnicia spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe tine te-am găsit. Bine buze n-ar putea să spună, și-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână. Sunt nimic, dar sunt în harul tău.